Гиплиер Азатлык радиосын. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2018 жылдың 7 февралы кептенің чаршанба күні эфирде хабарлар күнделігі. Шуынғы программамызда Түркменстан бұрштырық топлымын өстірме үшін юрдың дашынан кетірілген кәбір харитларын гүмрүк салығын ятырар. Юртта яшьләре ише йерләштермә көнче милли программа кәмиләштерләр ве бәйлек мәгълүматлар дингләптләрдегез. Гепләшмәнең әсасы бөлүгенә башламадан озон тиядлекләр динглән улар мазмуны белән тиде. Мен Гөдел Худайберди ва таншыдарын. Британияның полициясы Орсетле өңке гызлин агент Сергей Скрипал дилеп танадылан адамын бирден ве агыр хассы булмагының сәбәпләрен дерңер ве хоплы ягъдай таярлык дәрәҗәсенә кертилде дип терорга каршы күреш буенча юрдың баш рәсми әйтте. Марк Роули бу чыгышны 6 мартта агыр ягъдайда галян 60 яшьләрендәге эркәк адамын ве 30 яшьләрендәге аялын хушын итеп Англияның Гүнбатырындагы Салисбури шәһәрендә сәүдә мәркәзендә тапылмагыннан 2 көн гешән соң әйтте. Без шаятлар гептештік. Біз яғдайың өзі чықан ерінде суд медицина барлығылары үчін нұсқылар алдық. Біз токсикологики ішлер кечіреріз ве олар бізі жоғап тапмағы көмек әдір деп роли айтты. Күнің дуамында BBC агентлігі Скрипал бөлен біле тапылан ағыр яғдайдағы зенаның оның 33 яшлығы еді юлия дығыны хабар берді. Медиа мағлуматларын дағдалан адамын Орсетің ғайру Харвы Аңтау агентлігінің өңкі полковнигі 66 яшлы Скрипалдығы айдылар. Ол 2006 жылда Орсетің дөуле сырларыны бір Таня паш етмекте айыпланыпты. Эмма соң түрмеден бошатылып 2010 жылда гызлин агентлерин чалышыгында күн батары берилипти. Гүмүртүк ягдайда юзу чыккан бу вакыа Орсетиң өңкү хоопсуулук агенти Александр Литвиненконун ыкпалы менен деңештирилер. Литвиненко радиоактив полониум 210 сериштеси менен зехирленип 2006 жылда Лондондо арадан чыкты. Аргентинанын өңкү президенти Кристина Фернандес де Кирхнер 1994 жылда Буэнос-Айресте еврейлердин мерекезинде болгон бомба партламасында Иранын ролун жашырмак менен баалуу айыпламалардын эсасында тууда чекилер деп юрдун юстиция расмийлери айдыарлар. Шол бомба партламасында ондор чадым вепат болупту. Аргентинаның судының 5 мартта сәуеден қарарына өре Фернандес ве оның хөкіметінің 11 саны ағдасы мағлуматы яшырмақты өбе зипесінден қиянышылықлы пейдаланмақты айпланярлар ве оларың иши баш судың қарамағына берілді. Айыпланғандардың дөрдісі тұтсақ етілді. Декабрьде судья Бонадио қанун шығарушылардан Фернандестің жауапкершілігі шектелмектен ел дегірілмеділік құқығыны жатырмағы сұрапты. Қанун шығарушылар судьяның талабына жауап бермеділер. Фернандестің жауапкершілігі шектелмектен ел дегірілмеділік құқығы оның тұтсақ етілмегіне пәткіл берер. 2007 ве 2015 жылдардың аралығында Аргентинаның президенті болған Фернандес юрдың тарихындағы ең ағыр террорчылық хүжіміне үсілендік қатнашығы ретедер. 1994 жылда Аргентинаның Израильдің Буэнос-Айрестегі бірліктегі мерекезінде болған бомба партламасында 85 адам вепат болды, және жүздер адам жараланды. Иран бұл партламаға қатнашығы ретедер. Қарашы дәүләтләрнең аркалашыгы урамасының Түркменстанның мәҗлисенә кечерилҗәк сайлауларга күзәтүчеләре өчен сыенчылары ве миссиянең штабы сайлау кампаниясының мониторингына башлады дип 5 мартта Түркменстанның дәүләт хабарлар агентлыгы хабар берде. Мәгълүматы күрә, гыда урамасының миссиясенең дөдеменә 80 чемесе сыенчы йөриләр, улардан 10-сы узак мөхлетлеген тәсдиқ эшләр. Түркменстанның 125 адамлык милли парламенты мәҗлисе сайлаулар 25 мартта кечерилер. Мәҗлиснең 6-нчы чакырышына кечерилә. Бу сайлаулар юрдың вилайет этрап һәм шәһәр халык мәслихәтләренең 4-нче сагырышына, шәһәрдә кеңәшлекләрнең агъзаларының 6-нчы сагырышына ясырылган сәйфәрәшлек белән билелекте амаласырлар. Гыда урамасының сайлаулары Тинедән миссиясе Түркменстанда кечерлән узылкы сайлаулары урамачылык ва халыкара демократик стандартлары нуктай назарыннан игезгедерле юқоры баха берип келди. Егер Гүнбатыр Орсети глобал интернеттен үзгөнлөштүрмөк аркылуу жазаландырмагы тыйнанса, ал мага таярдыр деп Орсетинин президенти Путиндин баш кеңешчиси айтты. Хова сиздине дүүмө басып юрду үзүңө деп билерсиңиз деп Путиндин интернет боюнча кеңешчиси Герман Клименко 5 мартта дөөлөтүн көзөкчүлүгүндөгү НТВ телевидениясына айтты. Техники тайдан биз исилендик аракети таяр деп Клименко айтты. Орсет бир нече юртта кибер хүжүмлөрү амал ашырмакта ва кибер аракеттери баш кошмакта айпланар. Орсет Birleşen Ştatların bir neçe sanksiyalarına tezi var oldu. Birleşen Ştatların yol başçıları Orsetin global internetten üzgünleşmek boyunca kibir instruksiyalarına cevap vermeğin takik yollarını açık maslahat etmediler. Şol burakta da belli bir pırsatta Orsetin kibir urşuna cevap vermeğe tayardığını malum ettiler. Hürmetli radyo dinleyiciler, siz günün kibir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimiz